var fett.
Já, já.
En já, já. Nú svo náttúrulega eins og einnulegt gera þá náðu ég nú í konu.
Já. Þorbjörg Ólafsdóttir frá Dungi í Skæðafelli.
Já.
Hún var nú flutt hér vestur.
Já. Hvað kom hún með bróður sínu, Sæmundi?
Já.
Og hvað bjóku þau? Eða bjóku Sæmundi?
Það var nú fyrst á útiglöfstöðum.
Já.
Ég, það var nú ekki lengi, svo bjóan það sem hann átti ólifað á Suðurvallu.
Já.
Bílskjónsreppi.
Já. Ágæflega gefinn maður.
Já.
Já, já.
Listnegur, söng, maður góður.
Já. Já, já. Og hvað hét konan mín?
Hún hét Þorbjörg.
Og var...
Ólafsdóttir.
Já. Frá Dungi Skagafirði.
Já.
Og með henni eignaðist við börn, var það ekki?
Jú, þrjá syni.
Já.
Sem að ég veit ekki annað en að séu duglegir menn, hver á sínu sviði.
Já, ég þekki. Og það, þá því alveg höstu.
Það held ég.
Já. Og
mér sé máli skilt.
Já, já, það er alveg sama. Þetta vita fleiri.
Já.
Og hvar eru þeir búsettir?
Einn er búsettur í Mosfellssveit.
Já.
Er húsasmiður.
Já.
Annar er í Reykjavík. Maturukaupmaður eða...
Já.
Já, það er kallað maturukaupmenn.
Já.
Og svo þriði er verslunarstjóri á Keflavíkur flugvelli.
Jó, já.
Og snærum þeirra verslunar sem verslar, sem ein hefur leyfi til að versla við íslenska. Er ekki við íslenska, heldur við að þeir versla bara á Íslandi.
Já, það er bara það. Hvað heita sinni þín?
Sá yngsti heitir Jóhann Smiður.
Já.
Ólafur Steinar, kaupmaður.
Já.
Og Trausti Björnsson, verslunarstjóri.
Já, já. Já, já.
En konan mín, hún dó nú í vetur eins og við.
Já, já.
Vitið sjálfsagt.
Já, já, þannig. Hún var jarðið hér í Kirkjukvæmi.
Já.
Já, já, hún var orðin. Alveg of gróin hérna eins og þú og við fleiri.
Já.
Já, já. Já, já. Sem að fjallin...
Það var hugmyndin að vera hérna.
Já.
Lifandi og döður.
Já, já. Ætli það takir ekki.
Ég veit það ekki. Ég líst ekki vel á frágöngin á kirkjugarðinu núna.
Já, já.
Ekki nógu vel. Þetta er líkur við þetta sér grafið í jörð. Það á að vera slétt eins og borð af gröfunum og út.
Nú, eru þið farnir að róta síðan á núna eitthvað?
Nei, já, það er þessa nýjustu grafið.
Já, já, já. Já, þannig það. Já, já. Ég hef nú ekki fylgst með þessu núna alveg.
Mér finnst það þurfa að vera eitthvað svolítið upp úr moldinni.
Eitthvað vottur á leiðum.
Já.
Já. Og helst eitthvað á þeim.
Já.
Já, já.
Það þarf að geta verið það.
Já, já. Og það er nú mörgum leiðum þetta, mörg leiðin eftir þarna.
Já, já.
Því að það er nú aldrei leiðið að það verði allt, mann stífa þetta sópa burtu.
Nefn að það kæmi bara arkitekt.
Já, já, já. En það heyrist eitthvað áður.
Vonandi.
Já, já, það í líðist hennar. Já, já. Heyrðu, þú ert verður í Kirkvannskirkju það ekki?
Nei, nei.
Nei, ekki var það.
Eða fendur í Staðarbakkakirkju.
Já, það, já.
Það var síður, sér að Jóhannsveitins brím að ferma annan hvort ár á Staðarbakka.
Já.
Og hitt árið á Melstað.
Já, já.
Svo var þetta sérstök fermingar annexi og hér.
Já, já. Og hvernig var það með á Núpi? Stóra Núpi, Efra Núpi?
Já, það var Fentan fólk framan úr Dölum sem var fermt. Þegar ég var fermtur.
Já.
Ég veit nú ekki hvort það kannski verið í Staðarbakka sókn. Austur og Dalurinn. Ég ekki kunnust það.
Ég ekki alveg við sem það, hvernig sóknum við ekki úr þetta.
Já.
Það getur vel verið í.
En það var ein stúlka frá Bjargastöðum sem var fend í þessum hópi.
Já.
Og Bjargastöður í Vestur og Dal.
Já, já.
Eða í Austur og Dal.
Já, já. En þetta getur verið, ég maður þetta gerði því víst. Það skjálf ég nú að það hefur verið allir dalirnir sem hefur verið. Hýlust Núpi, Þóra Núpi, Nefra Núpi. Svona seg, til kirkjusóknar.
Ég heldur að það hafi nú ekki verið.
Nei, það ekki víst.
Ég en hvað, ekki hvar veist. Mörkin úr það veit ég ekki.
Nei, nei, það skiptir ekki máli.
Nei.
Nei, nei. Það með það. Já, já. Nei, þetta nú friðsæll reyndur þarna upp frá. Þú var sé nú við að setja þarna upp. Mann veist í önnur líka.
Já.
En þá verður þessi
nú... Það nú ekki þetta að verður það.
Nei, þá er nú...
Þau mannvirki, þau eru það langt frá að þau eitthvað ekki að raska.
Já.
Rón eins, hvort í lífandinni döðs.
Og svo var nú farið að planta þarna skó líka. Ekki langt frá.
Já.
Og það getur vel verið það í framtíð fyrir sér.
Það kann að vera.
Já, ég hugsa það.
En ef að verður framfyllt þessu reglum nýju.
Já.
Þá getur ekki séð að það sé hægt að setja hýslu á leiði.
Ég hef ekki séð þessi lög sem er í ægjum.
Já, ég ekki viss það, sko, nei. Að það megi þá.
Nei, nei, nei. Það ekki það. Þeim verður þá breytt ef að þau verður ómúleg svona laga.
Það verður ágætt.
Já, já. Já, já. Þú getur mér sagt frá ýmsu skemmtilegu sem hefur drifið á dagana hér á Hvannstanga.
Ég veit ekki, jú, það náttúrulega kom ýmislegt fyrir sem að hlóa þetta svona
já,
bíli.
Já, já. Þú varst nú svo mikið humoristi.
Ég veit það nú ekki.
Mætti getur einhverjum aðtökum svo liður sem að Er þetta brosar?
Ég man eftir því þegar það var einu sinni uppskipum og var nú með, verið með varðingin í netum.
Já.
Og þetta vildi nú skoppa til sem að það sem gæði dólti til, ég það var dólti til bára. En meðal annars það sem varð út fyrir þess að hverfist einn.
Já, já, sökk hann.
Hann hver hafa sottið,
já. Já. Og var það hérna, var það okkur minn halskið um bryggja?
Já, það var verið ekki bryggja,
nei. Nei.
Það voru legufæri eða hafnar merki réttur að sagt.
Já, já.
Skip lágu við flest í þáta.
Já, já. Og skipaði upp á bátum.
Já.
Já, já.
Svo man ég nú að ég heyrði talað að það var verið að dytta að vegar Hvannstangabrautinni, veginum.
Já, já.
Og það var smiður þar yfir sem að svo hafði hann einhvern strákarlíð með sér að gera við ræsi.
Já.
Og hann sagði svo seinastu strákana Móki þið bara ofan í ég steypa á eftir
Já